Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, dobré odpoledne. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu meziročně klesla o 2,1% a mezičtvrtletně o 0,3%. Na meziročním vývoji hrubého domácího produktu se podle Českého statistického úřadu negativně podepsal mimo jiné i propad spotřebních výdajů domácností. O vývoji cen si budeme povídat za chvíli s naším hostem. Dobrý den. O vývoji cen si budeme povídat v dnešní kávě. O čtvrté. Mým hostem a také vaším, kterému už teď můžete posílat svoje otázky na adresu dvojka@rozhlas.cz, je analytik České spořitelny Michal Skořepa. Vítám vás tady. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Řekněte mi, pane inženýre, v jaké kondici teď je česká ekonomika podle vás?
Já si myslím, že ve vcelku slušné, naprostá většina té ekonomiky. Samozřejmě jsou sektory, které dostaly velkou ránu teď v těch posledních čtvrtletích, ale to je relativně vlastně malá část té ekonomiky. Zbytek ekonomiky možná dostal ránu v tom smyslu, že měl chvíli zákaz jaksi fungovat z nějakých důvodů pandemických nebo hygienických, ale vlastně ten sektor sám o sobě žádné problémy neměl a tím pádem ve chvíli, kdy ty zákazy pominou, tak je schopen velmi rychle naskočit zpátky, takže jako celek si myslím, že ta ekonomika je ve velmi slušné kondici a v tomhle smyslu se dá říct, že ten základní manévr, který tady jsme měli za úkol, a zejména tedy naše vláda, to znamená tu ekonomiku tak jako vzít za límec a přenést ji přes tu propast, která se tady najednou otevřela, tak ten se sice s vypětím všech sil a se spoustou nejrůznějších prazvláštních vedlejších efektů, ale v zásadě se dá říct, že se povedl.
Dubnová inflace asi překvapila kde koho. Vysoká čísla, tak vysoká čísla jako 3,1% ve srovnání s dubnem 2020 a 0,5% ve srovnání s těmi předcházejícími měsíci, tedy březnem, tak to nikdo nečekal. Podle dat Eurostatu byla vyšší inflace než u nás už jenom v Polsku, Lucembursku a v Maďarsku. V uvozovkách proč patříme k těm nejlepším.
Tak první věc, na kterou bych asi upozornil nebo vytknul před závorku, je, že jsme v těch posledních několika čtvrtletích, nebo řekněme v tom roce, žili v takové době, která byla hodně rozhoupaná v tom ciferním smyslu. To znamená, ta čísla se skutečně hodně rychle měnila nahoru dolů, tak jak se měnily ty zákazy a jak vlády manipulovaly těmi ekonomikami. A myslím si, že ty oficiální statistiky na tenhle ten režim nejsou úplně dobře nachystané, takže sám náš například Český statistický úřad v celku upřímně přiznával, že má potíže s tím schánět spoustu nejrůznějších čísel těmi standardními cestami a musel používat různé náhradní cesty. A při tomhletom hledání těch náhradních cest, jak u nás, tak v zahraničí, se mnohdy mohlo přihodit, že každý staťák postupoval trochu jinak, zvolil trošku nějakou jinou náhradní cestu a výsledkem pak může být, že ty rozdíly jsou možná větší, než jaká je skutečnost, to je jedna věc. Ale určitě platí obecně, že cenové tlaky v české ekonomice jsou větší. Jeden důvod je dlouhodobý, a to sice, čemu se říká velmi odborně konvergence, to znamená, česká ekonomika je chudší než někteří naši sousedé, řekněme Němci, s těmi se rádi srovnáváme. A my musíme jakoby postupně bohatnout. Nebo bychom měli, pokud si to neskazíme, tak bychom měli bohatnout a bohatneme dlouhodobě, tam ten trend je směrem k Němcům, ale to bohatnutí může probíhat buď tak, že bude posilovat koruna vůči euru, vůči té jejich měně, což se teď v posledních letech moc neděje, anebo budeme bohatnout tak, že porostou domácí ceny, jednak ceny v obchodech, ale hlavně ceny naší práce, to znamená mzdy. A určitě platí v těch předchozích letech, řekněme od roku 15-16, že české mzdy rostly daleko rychleji než německé mzdy, takže v tomhle smyslu skutečně Češi, jak si se blížili tím svým bohatstvím postupně těm Němcům. No a to samozřejmě vytváří cenové nebo nákladové tlaky, které potom ty firmy musí promítat do těch svých výstupních cen. Takže to je ten jakoby dlouhodobý důvod, proč rychle rostla inflace, a ten krátkodobý potom je spojený s tím, že reakcí na tu covidovou krizi bylo oslabení koruny.
A to je to jedno jediné specifikum té situace ekonomiky, která se teď probouzí po pandemii, to, které nás teďko.
Já myslím, že to hlavní specifikum, v čem je tahle ta krize zajímavá, je právě ta její určitá umělost, řekl bych, takové to ostré V, jak se říkalo, ono to nakonec, možná to V není tak ostré, jak jsme si mysleli, ale v podstatě to V je poměrně poměrně ostré a tím pádem my se z té jámy hrabeme velmi rychle, teď myslím my, v podstatě celý svět, nebo ta část světa, která už se teda z té jámy hrabe, což jsou zejména bohaté země díky očkování. Takže to si myslím, že je nestandardní, protože když se podíváte na průběh recesí předchozích, těch normálních, nehygienických v uvozovkách, tak uvidíte, že ten proces té obnovy ekonomiky je daleko pomalejší. Takže v tom bych řekl, je ta zvláštnost, že ten boom nastává velmi rychle, jakoby jedním střihem, dá se říct.
Mám tady slova guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. Ten řekl, že ekonomika nefungovala kvůli lockdownům a administrativním opatřením, nikoli kvůli ztrátě poptávky. S tím souhlasíte?
Určitě s jistou výhradou, že ta poptávka by zeslábla i bez těch oficiálních zákazů, protože si myslím, že mnozí z nás by se prostě báli chodit do obchodu, báli by se jít ke kadeřníkovi, nechodili bychom tam tak často, do kina bychom možná nešli, prostě protože bychom si nebyli jistí, kde na nás co číhá, ale takže to je, bych řekl, jenom taková estetická spíš výhra, ale v zásadě to platí určitě.
O vývoji cen si povídáme dnes v Kávě o čtvrté. Bavíme se o vývoji cen s analytikem České spořitelny Michalem Skořepou. Ta meziroční inflace v květnu ještě prý o desetinu nebo dvě stoupne a pak se stabilizuje poblíž nově dosažené úrovně. Tohle nedávno prohlásil Petr Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank. Tak co si o tom myslíte vy? Zítra v 9 hodin budou vlastně ta oficiální čísla. Tak co myslíte, že tam bude za ta čísla, která budete číst?
Já si myslím, že to v zásadě sedí. Ono samozřejmě tam je vždycky nejistota, jak už jsem o tom mluvil, teď je ta doba hodně rozkolísaná. Ten mezirok, jak jste o tom mluvila, to je vlastně srovnání hladiny v květnu letos oproti květnu loni, takže je v tom schovaný celý ten rok, co se mezi tím odehrál. Tam je vždycky spousta nejrůznějších událostí, takže je tam určitá nejistota, může to být o 0,3 výše, ostatně to jsme už také o tom mluvili, že minulá hodnota byla docela překvapivá, ale myslím si, že ten základní obrázek, to znamená, že inflace v těch nejbližších měsících by měla být někde kolem trojky, možná i lehce přes, ten platí, zatímco Česká národní banka má jako cíl dvojku, takže pro Českou národní banku je to pohyb trochu mimo nějaký normál. Uh-huh. Myslím si, že se jim to úplně extrémně nemoc líbí, ale na druhou stranu oni samozřejmě berou v úvahu nejenom samotné ceny, ale i vývoj ekonomiky a jasně řekli opakovaně, že nechtějí v tuhle tu chvíli tu ekonomiku přidušovat, protože tady je pořád ještě ve vzduchu ta obava, že by se to mohlo zlomit zpátky do špatných hodnot, co se týče toho reálného ekonomického života, a že ta inflace dvojka versus trojka pro běžné fungování ekonomiky není zase tak velký rozdíl.
No, když jste zmínil tu Českou národní banku, tak Jiří Rusnok, vlastně guvernér, řekl, základní infrastruktura nebyla fatálně poškozená, takže by měla na otevření reagovat pozitivně a vést k poměrně rychlému oživení. Co všechno se bude muset tedy odehrát, aby to tak bylo?
No tak samozřejmě především se nesmí znova vrátit nějaký větší problém s tou pandemií. To je ve hvězdách, protože mám obavu, že v podobné atmosféře, jaké dneska jsme tady, tak jsme byli i někdy řádově loni v srpnu. A nakonec to dopadlo úplně jinak, než jsme si mysleli.
A na tom oživení jakou roli bude nebo může hrát spotřeba?
Spotřeba obecně v české ekonomice hraje velkou roli, ostatně jako ve všech ekonomikách na světě. Řádově, abychom si to představili, polovička toho, co se v Česku vyrobí, si koupí české domácnosti, plus minus. Takže to je vlastně ta úplně největší síla, která živí tu ekonomiku, jsme my sami, nebo domácnosti. Takže tomu bude odpovídat i ten význam potom té spotřeby, ale měla by tam, a to je velká, bych řekl, s velkým otazníkem, jaká spíš, čili role spotřeby je celku jasná, spíše s otazníkem, jaká bude role investic, což je ten druhý domácí hráč, jak hodně budou české firmy chtít nakupovat.
No a jaká bude podle vás ta ochota utrácet? Nákupní horečka bude, nebude? O tom, že zatím moc není.
No, tak to bych si úplně nebyl jistý, protože poslední zatím oficiální čísla ohledně maloobchodu, která máme k dispozici, jsou za duben, a to byla ještě doba, kdy nebyly obchody otevřeny, takže já mám trošku podezření, že ten květen může vykvést úplně jiným způsobem, a obecně mně přijde, že nevím, jestli horečka je úplně to nejlepší slovo, ale rozhodně lidé hodně doplňují zásoby. My to sledujeme třeba na našich číslech ve České spořitelně ohledně toho, jak klienti používají platební karty, ať už k výběru z bankomatů nebo v obchodech, a tam jsou nárůsty meziročně, respektive nejenom meziročně, protože loňský květen samozřejmě a červen už byly poškozený tím covidem, ale obrok oproti roku 2019, který byl ten rok 2019 vlastně z dnešního hlediska v celku normální, tak tam jsou ty růsty mnohdy v desítkách procent.
A je právě ta spotřeba domácností jedním z klíčových zdrojů právě toho hospodářského růstu pro ten letošní rok?
Určitě, určitě to tak je a pokud se podíváme na čísla, která ukazují, v jakém ta poptávka je a měla by být stavu, tak uvidíme třeba, co se týče nálady, tu sleduje taky staťák, že nálada domácnosti je ve velmi, velmi dobrém stavu. Všichni máme pocit, nebo v průměru máme pocit, že situace je velmi dobrá, že se výrazně zlepšila, že nás nic hrozného nečeká. Nezaměstnanost je velmi nízká, což je hrozně důležitý parametr samozřejmě pro ten pocit lidí, jestli si něco koupím nebo nekoupím. Takže takové ty základní parametry, ve kterých fungují české domácnosti, jsou nastaveny velmi dobře. Domácnosti si našetřili stovky miliard nad nějaký trend normální, takže většina z nás má vlastně velmi vysoké úspory. Je otázka, jak hodně a jak rychle budeme chtít rozpustit, ale peněz máme dost, stručně řečeno, většina z nás.
Ale zdražuje se.
Zdražuje se samozřejmě, ale myslím si, že zdaleka ne tolik, okolik jsme jaksi nabili peněžních úspor díky tomu, že jsme nemohli utrácet. Takže všechny karty jsou rozdány tak, že by české domácnosti měly utrácet poměrně výrazně.
Když to velmi zjednoduším, tak zdražuje se benzín i pivo. Kde máme čekat další zdražení a jak máme čekat další růst cen?
Tak zdražení, možná s výjimkou řekněme toho benzínu, můžeme čekat u všeho pořád, protože je prostě dlouhodobý obrázek ekonomiky, že se zdražuje všechno. Někdy něco rychleji, něco pomaleji, ale prakticky všechno. Jsou teda ale výjimky. Když pominu ten benzín, který se houpe nahoru dolů, to víme samozřejmě, tak málo kdo z nás si třeba uvědomuje, že vlastně zlevňuje elektronika dlouhodobě, takřka pořád. Stejná televize, ona už se neprodává taková, jaká se prodávala před pěti lety, ale kdyby se prodávala stejná, tak by byla třeba o polovičku levnější. Dnes se prodává dražší, nebo respektive skoro stejně drahá, ale daleko lepší. Takže v tomhle smyslu ta elektronika třeba zlevňuje, snižují se mobilní tarify, to je druhý silný zdroj zlevňování. Takže není úplně pravda, že by všechno pořád zdražovalo, ale většina věcí takových těch běžných, co kupujeme, tak trochu zdražují o ty 2-3%, jak jsme o tom mluvili. Je to tak a Česká národní banka, jako všechny banky ve všech zemích, to tak chce. O tom se můžeme když tak pobavit, proč to tak je.
Proč
ale
to tak je?
Drobná inflace je prospěšná hned z několika důvodů. Já vytáhnu, řekněme, jeden z nich a ten zní tak, že pokud vám všechny ceny v ekonomice neustále rostou, tak to dává možnost, například co se týče mest, což jsou taky ceny vlastně, to jsou ceny práce, tak to dává možnost těm z nás, kteří podnikáme a zaměstnáváme lidi a chceme a máme problémy finanční v té naší firmě, tak místo abychom jim snižovali mzdy, což je velký problém pro spoustu lidí, tak jenom nezvýšíme. Ono to vypadá, že ty lidé jsou na svém, ale vlastně ve skutečnosti trochu schudnou ti zaměstnanci a té firmě to uleví, protože prostě nemusí zvyšovat ty mzdy tak, jak by je zvyšovala v souvislosti s tím, co se děje ve zbytku ekonomiky. Takže to je jeden z důvodů, proč je dobré mít určitou malou inflaci, ne 30% samozřejmě, ale ty 2, 3, 4% té ekonomice podle většiny empirických výzkumů v podstatě neškodí.
Říká dnešní host tady u nás v Kávě o čtvrté, analytik České spořitelny Michal Skořepa. No a vy, pokud máte otázky, které se týkají toho našeho tématu, to znamená vývoje cen, tak je můžete psát. Adresa dvojka@rozhlas.cz. Díky za ně už teď. A analytikem České spořitelny Michalem Skořepou, když se bavíme na téma vývoj cen, tak třeba zdražení tabákových výrobků, na něj pan inženýr má vliv hlavně zvýšení spotřební daně. Jak na to reaguje trh? Opravdu se tedy úměrně ke zvýšení daně zvýší i příjem státního rozpočtu?
Tak tohle je poměrně složitá analytická záležitost, protože ten mechanismus zavádění těch zvýšených daní není úplně triviální, jsou tam vždycky nějaká zpoždění, nějaké výjimky, nějaké odklady a podobně. Loni vůbec, tam myslím, ta aplikace té nové daně byla posunutá kvůli covidu asi o 2-3 měsíce, takže tím se to celé zase rozostřilo, ten obrázek. Ale zhruba se dá říct, že pokud se zvedne daň nějakým způsobem, tak skutečné zvýšení těch cen je spíš vyšší. To znamená, firmy si ještě nenápadně přihodí něco málo. Když už teda se zvyšují ceny kvůli daním, tak proč je nezvýšit ještě o něco víc? A na druhou stranu ten výběr, co jsem se tak díval velmi jako zjednodušeně, tak spíš je menší. Což může souviset s tím, že asi někteří z nás přece jenom při zvyšování těch cen se odklání někam jinam, kupují si nějaké třeba jiné podobná šidítka jiného typu. A tím pádem ten výběr daňový potom u těch samotných tabákových výrobků je o něco menší, než by odpovídalo té samotné daně.
Je tady ale i růst cen bydlení, který se některých lidí týká opravdu přímo fatálně.
Je to tak, růst cen bydlení, i když já bych tady upozornil na to, že v té debatě, která se nám hodně rozjíždí, a je to samozřejmě pochopitelné, tak se trochu míchají dohromady ceny nemovitostí a ceny bydlení. Bydlení je služba. Tak jako se necháme svést taxíkem, tak podobně prostě bydlíme u někoho v bytě a ten někdo jsme buď my sami, budíš, ale jsme si sami prostě jaksi pány domácími, anebo bydlíme u někoho jiného, ale prostě konzumujeme tu službu, kdežto kdo si tu nemovitost koupil a kolik za ní dal, to už je zase trošku jiná rovina a ne každý z nás musí bydlet nezbytně ve vlastní.
No a proč stále rostou ceny nemovitostí? Já jsem četla, že z dlouhodobého hlediska jsou byty v Česku v průměru nadhodnocené o 17 až 25%.
To jsou pravděpodobně odhady České národní banky, které jsou hodně hrubé, musím říct, já to nechci úplně jako schazovat, ale ten výpočet je hodně složitý, abychom skutečně dostali nějaký věrohodný odhad, takže je to potřeba brát hodně jako tak jako orientačně, asi jsou nadhodnocené, tak jde o to, z jakého přesně pohledu. Těch důvodů je spousta. Některé jsou dlouhodobé, asi se u nás staví méně, než by se mělo. To je asi pravda do jisté míry. Další důvody souvisejí teďka momentálně s tím, co se odehrál v posledních měsících, to znamená, přesouvali jsme se na práci z domova, měli jsme tady karantény, mnozí z nás začali mít pocit, já bych vlastně měl mít další místnost doma, odkud budu prostě vysílat do práce, když budu mít telekonferenci, nebo když budeme mít zase zákaz vycházení, tak já chci mít zahrádku, chci mít balkón aspoň nebo lodží, takže mnozí z nás chtějí změnit to bydlení, což samozřejmě vytváří tlak na ty ceny, lidé se stěhují do měst, to je taky dlouhodobý faktor, byla zrušená daň z nabytí nemovitých věcí, což ten trh jakoby rozproudilo samozřejmě o něco zase, takže těch faktorů je no, tam samozřejmě jako vždycky hodně.
Prý další rána hrozí i stavebnictví, tak na co se tady připravit, jestli to nakonec nemůže vést třeba k ochlazení ve stavebnictví, že prostě lidé na to nebudou mít, no tak to odloží.
Stavebnictví je v trošku zvláštní pozici v těch posledních zase kvartálech, řekněme, myslím si, že trošku jiné než jiné části té ekonomiky, protože jedním z dopadů covidu nebo té koronakrize bylo, že byli nuceni odsud odejít, nebo radši sami odešli, zahraniční pracovníci. A ty zrovna stavebnictví patří k oborům v rámci České republiky, kde využívání zahraniční pracovní síly je na vysoké úrovni, zhruba každý čtvrtý pracovník ve stavebnictví je cizinec. Takže jakmile tihleti lidé z Ukrajiny, z Moldavska a podobně odešli, tak najednou stavebnictví nemělo lidi. Takže ono vlastně, kdyby ubylo stavebním firmám trochu práce, tak by se možná zase tak moc nestalo z hlediska toho sektoru jako celku, protože vlastně už dneska oni nemají dostatek lidí na to, aby pokryli ty stávající zakázky.
Podle docentky Aleny Tiché z Vysokého učení technického v Brně, která vyučuje přípravu rozpočtu ve stavebnictví, stojí za růstem cen o zvlášť některých komodit přerušené dodavatelské řetězce. Ona říká, osobně si myslím, že je to hlavně tím, že se zastavila doprava. Tak mě zajímá váš názor, a kdyby se to mohlo zlepšit podle vás.
Myslím si, že je to tak, jednak ta doprava má potíže, když to úplně surově zjednoduším, například v tom, že vlastně většina kontejnerů se odstla, protože Čína se oživila dřív než zbytek světa, tak docházelo k dovozům z Číny jinam a ty kontejnery jsou teďka všichni pryč z Číny a je velmi drahé vést prázdné kontejnery zpátky do Číny, aby se tam zase dalo na to zboží naložit. Takže teď se asi čeká, až ten trh najde odvahu za to prostě začít platit ty velké peníze, anebo až bude Evropa a zbytek světa schopná produkovat zase to, co by ta Čína zpátky chtěla, tak to je jeden z těch problémů, jich je samozřejmě víc. A druhý problém je zase možná, se vrátím zpátky k té paralele s tím škrábáním se z té jámy. My se teď najednou všichni, většina světa se drápe ven ve stejnou chvíli a ta nabídka možná na to nebyla tak úplně nachystaná, tak jak by měla, takže je to, bych řekl, přechodný problém, kdy prostě všichni chceme nakupovat najednou víc, než kolik ty firmy, které to mají nabízet, kolik jsou schopny dodat. Tlačíme se tak jako u jednoho vchodu všichni a říká, myslím si, že to je přechodná záležitost, která nás teď hodně tlačí, ale neměla by nás tlačit, si myslím, díl než pár měsíců.
22 155 25 25, to je telefon, na který můžete volat svoje otázky. Bavíme se o vývoji cen. Na adresu dvojka@rozhlas.cz přicházejí první dotazy, stejně tak jako na naší telefonní linku 22 155 25 25. Pojďme tedy nejprve, ať posluchač či posluchačka zbytečně nečekají, odpovědět, pane inženýre, na první dotaz. Dobré odpoledne, posloucháme vás.
No, dobrý den. Prosím vás, pane inženýre, budu možná trošku to popletený mít, než jsem na to připravený, ale já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Já nechápu, jaký je význam té inflace, protože třeba od roku 89 zhruba průměrné platy stouply 10x, 12x, ale ceny stopy taky 10x, 12x. Takže to je vlastně od nikud nikam. To vlastně to samé, co je člověku přidáno, tak zase musí vydat. Jo? A když stoupají ceny, když zdraží jeden podnikatel, tak musí zdražit i druhý. A tak dále, takže že pak nastane lavina. Já nevím, proč ty ceny a platy nejsou stabilizované. Takhle se připravují prostě ty, kteří si něco naspovili o ty své úspory. Jo? A kromě toho tady ten COVID, jo, ten vyvolal všeobecné zadlužení, takže jednotliví lidi, podniky a státy si ukládají do banky peníze, pak si jedou půjčit, musí z nich zaplatit úroky a stávají se vlastně bazalové těch bank, jo? Že ty banky pak nad nima mají ekonomickou moc a tím pádem i politickou.
Děkujeme. Pochopili jsme to, tak pojďme to postupně tedy rozebrat. První ten dotaz, význam inflace jako takové.
Já teda se přiznám, že nemám úplně v hlavě přesná čísla ohledně vývoje mest versus inflace za posledních, řekněme, 20 let, ale určitě minimálně, co se týče vývoje, řekněme, od roku 13-14, tak rozhodně platí, že mzdy, pokud se budeme bavit o průměrné mzdě jako tom základním typu příjmu českých domácností, tak ty rostly určitě výrazně, výrazně rychleji než ceny, takže v tomhle smyslu jsme určitě bohatli. Teď teda se bavím o inflaci tak, jak ji měří, nebo jak ji používá Česká národní banka, měří Český statistický úřad, používá centrální banka, čili bez nemovitostí. To je pravda. Ale pokud teda srovnáme ty standardní ceny spotřebitelské se mzdami, tak tam určitě jsme bohatli. Tam teda se trošku liším od pana posluchače v tom základním hodnocení. Pak byla otázka, jestli vůbec bychom tu inflaci měli mít. Já už jsem trošku jeden důvod zmiňoval. Další důvod se týká třeba toho, že vlastně pro vývoj ekonomický je důležitá takzvaná reálná úroková sazba, což je nominální sazba po té, co odečteme inflaci. Protože teprve potom vlastně se díváme na ten úrok, jak skutečně, jakým trpí ten, kdo si půjčuje, nebo jak si naopak vydělává ten, kdo investuje s tímhletím úrokem. A pokud máme vyšší inflaci, tak tím pádem můžeme mít také vyšší úrokové sazby, ty standardní, co stanovuje Česká národní banka, a přitom máme stejnou tu reálnou úrokovou sazbu. Zkrátka dobře, vyšší inflace umožňuje centrální bance lépe reagovat na případné nepříznivé šoky, které tu ekonomiku můžou brzdit. Takže to jako usnadňuje, bych řekl, tu situaci, nebo umožňuje jí to pomáhat té ekonomice v případě, že přijde nějaký negativní šok. To je další důvod. Další důvod je ten, že když se měří inflace, tak ve skutečnosti ona je menší než to, co se naměří. Protože jakmile něco zdraží, tak reakce naprosté většiny domácností, pokud se nejedná o něco úplně nezbytného, je se tomu zdražení vyhnout a začít si kupovat něco menšího. Takže ta skutečná inflace, kterou my cítíme v peněženkách, je vždycky o něco menší než to, co ten statistický úřad publikuje. A tohle to všechno dohromady dává to čísilko, které třeba v České národní bance je dvojka, jako skoro ve všech jiných zemích. Ta dvojka, ty 2%, to je naprosto zanedbatelná záležitost v rámci všech těch marketingových akcí, kterých vidíme v obchodech. Takže dokud se nedočkáme inflací ve výši 5, 10, 15%, tak si myslím, že to prostě v průměru.
No, inflace byla loni nejvyšší za 8 let, tak bude podle vás to ještě více bude stoupat?
Nebude, mělo by to být srovnatelné, v těch nejbližších měsících se dostáváme na trojku, o tom jsme mluvili, a pak by se to mělo zpátky uklidňovat, protože Česká národní banka začne zasahovat právě tím, že začne zvyšovat úrokové sazby.
Dál se ptá posluchač Martin, který napsal, jak moc je výhodné pro stát vysoká inflace a proč nejsou do spotřebního koše, co se týče inflace, započítávány ceny bydlení, pozemku a půdy. Vše za posledních 10 let ohromným tempem cenově roste a mzdy tak rychle nerostou. Nechudneme, ptá se pan Martin.
Tak já bych, tam jsou vlastně dvě otázky. Jedna věc je ta role pro stát. Já jsem teď vyjmenoval několik důvodů, které, jak jste si asi všimli, o státu vůbec nemluvili, a standardně to tak je, že vlastně z hlediska státu se ty centrální banky, které si nastavují nějaký inflační cíl, by se neměly rozhodovat, a já si troufám tvrdit, že v Česku to aspoň zatím tak není, že skutečně Česká národní banka se snaží řídit tu inflaci a tím pádem ekonomiku prostě proto, aby ji stabilizovala bez ohledu na to, jestli to státu vyhovuje nebo ne. Takže ta vazba mezi inflací a státem si myslím, že aspoň u nás v Česku neplatí. A co se týče zahrnutí cen nemovitostí, to je velká a zajímavá otázka. O tom se vedou dlouhé debaty už od minimálně, řekněme, 70. let. Ten závěr zatím všude v praxi je, ano, je to zajímavý nápad, mohlo by to jaksi být užitečné, ale ve skutečnosti jsou tam některé praktické důvody, které vedou k tomu, že to zatím nikdo vlastně neudělal po celém světě.
Děkuji za tu odpověď pro posluchače Martina. Komu budeme odpovídat teď? Dobrý den.
Dobrý den, posluchač z Kladna. Já spíš uteču až do roku 47 k Bretton-Woodským dohodám, kdy se odravala hodnota peněz od zlata, a Nixon to potom dorazil. Tohle to bylo největší svinstvo, které se na evropskou a na jakoukoliv měnu mohlo udělat. A divím se, proč dneska se nikdo netroufne udělat zpátky vazbu na zlato. Naopak u nás se zlato rozprodávalo víceméně za úpisy. Co je tohleto za nesmysl? Promiňte, pane inženýre, ale to, co dneska existuje, tak je vázáno na sebe asi tak, jako když se baron von Münchhausen vytahuje z bažiny za vlastní cop i s koněm.
Já v podstatě možná trošku překvapivě s vámi budu souhlasit. Ano, dnešní měnový systém je založen vlastně pouze jenom na důvěře, jenom na tom, že všichni budeme dodržovat nějaká základní pravidla, že věříme naší centrální bance, že svou práci dělá solidně, že nemá žádné postranní úmysly, že bude držet tu ekonomiku v té stabilizované podobě, že naše vláda se nebude zadlužovat nějakým úplně nesmyslným způsobem. Ano, je to tak. Není to založeno na žádné pevné jaksi v konstantě, jako by byla třeba cena zlata, ale zase znova i tady platí, že tenhle ten takzvaný zlatý standard býval oblíbený kdysi dávno, ale ukázalo se, že vlastně je sice super, že to vede k tomu, že ceny jsou poměrně stabilní, ale naopak ten reálný ekonomický vývoj, o který nám jde, bych řekl, skoro víc než o ty ceny samotné, tak ten je o to potom rozkolísanější, protože ty centrální banky mají vlastně svázané ruce. Prosím?
Čím to je?
No je to tím, že za jistých okolností je potřeba nechat těm cenám vývoj jaksi mimo nějaký standard, je potřeba nechat, aby ta inflace buď klesla nebo stoupla a spíš se zaměřovat na ten vývoj té reálné ekonomiky, kdežto pokud vážeme všechny ceny na cenu zlata, tak tím je ta měnová politika prostě jaksi v klinči a nemůže tu ekonomiku stabilizovat tak, jak by měla, a ta ekonomika kolísá nahoru a dolů, nezaměstnanost lítá mnohem víc a tak dále. Čili zase znova, dneska zlatý standard se nepovažuje za realistickou alternativu.
Pokud máte další otázky, tak je můžete telefonovat, máte na to ještě chvíli, na číslo 22 155 25 25, anebo je tady dvojka@rozhlas.cz. Tak pište, odpovíme po písničce. A poslechneme si další telefonický dotaz. Dobré odpoledne, vítejte.
Dobré odpoledne, tady Kalina. Já poslouchám a nějak se nemůžu prostě s tím panem, tím expertem, kterého tam máte, nějak se nemůžu shodnout já, teda jak si o té inflaci a její výhodnosti vůbec nejsem přesvědčený. Vždyť už, když teďka pořád vzpomínáme na první republiku, téměř celá první republika byla v deflaci a byli jsme na vzestupu. A teďka máme inflaci a jedeme pořád níž. Takže já teda to jeho vysvětlení nějak neberu.
Já jsem, tak zaprvé je velká debata, teď zrovna nedávno byl i pořad o tom v rádiu o ministru Rašínovi, o tom, jestli ta jeho deflační politika vlastně českou ekonomiku spíš poškodila nebo jí pomohla. Já bych rozhodně nepodepsal, ale teda prohlášení, že v tuhletu chvíli se nám daří, teď myslím v tuhletu chvíli ve smyslu v posledních, řekněme, 10-20 letech, že se nám daří špatně, že za první republiky to bylo výrazně lepší. Myslím si, že česká ekonomika, už jsme o tom mluvili, konverguje, řekněme k Německu, blížíme se zpátky, ta mezera se zmenšuje a myslím si, že činnost České národní banky zaměřená na to, aby inflace byla maličká, aby byla kladná, ale maličká někde kolem té dvojky, že tomu napomáhá, že Česká národní banka v době, kdy bylo potřeba ekonomice pomoci, podpořit ji, tak snižovala úrokové sazby a naopak. Takže já osobně si myslím, že to funguje vcelku dobře a zase znova nejlepším argumentem si myslím je se podívat, do jaké míry je to nějaký podivný experiment, to, co tady děláme, versus do jaké míry je to vlastně skoro totéž to, co se dělá ve spoustě jiných zemí, kde těch expertů mají ještě daleko víc, než máme my.
No, koruna je silná, znamená to tedy, že tu inflaci tlumí?
Ano, určitě, samozřejmě pokud koruna posílí, tak to inflaci stlumí, protože to snižuje ceny dovážených zboží.
A jaké nákupy teda nemá smysl odkládat teď příliš, podle vás?
To já si myslím, že co se týče nákupů běžného zboží, tak tímhle stylem úplně nemá smysl přemýšlet, protože zase znova, ta inflace v průměru, jestliže nějaká 2-3%, tak nemá cenu čekat na to, až bude něco za rok prostě o 3% levnější. Z pravidla, pokud potřebujeme auto, tak uvažujeme v řádu týdnů nebo měsíců, a ne, že prostě nebo ledničku, tak prostě nebudeme 2 roky čekat na to, až ta lednička bude o něco levnější. Takže já mám trošku podezření, že asi vám úplně neodpovím, protože myslím si, že je málo věcí, u kterých skutečně by teď dávalo smysl si říct, počkáme a za půl roku to bude určitě mnohem výhodnější.
Posluchač píše, inflace 3-4% a co spoření na důchod? Úroky jsou skoro 0%.
To je velice pěkný bod, přesně tak, jak je formulován, protože pokud se bavíme o úrocích, tak to prostě vysloveně, pokud se bavíme zrovna o spoření na důchod, tak jak si držet ty peníze na produktech, které nesou takzvaný úrok, to znamená na účtech, je prostě špatně. To je úplně špatně. Spoření na důchod, to znamená spoření v horizontu 10, 20, 30, 40 let, to je typická ukázka investice, která by měla probíhat úplně jiným způsobem, než to uložit někam na termínovaný nebo dokonce na běžný účet, což bohužel spousta českých domácností dělá, to víme z dat. Takže já bych tam určitě doporučoval úplně jiné produkty, kde ty výnosy jsou úplně někde jinde. Pokud se bavíme o spoření na důchod a skutečně máme před sebou, já nevím, třeba aspoň 10, 15, 20 let, tak si myslím, že rozumnou alternativou jsou například akcie, kde ty výnosy jsou 5, 7, 8, 10 %.
A kdo by naopak, a teď se bavíme o těch uspořených penězích během pandemie, o kterých jste mluvil na začátku, je využít jako třeba právě dlouhodobou rezervu. Já se ptám na to, že mnoho Čechů zapomíná mít rezervu na delší dobu. Vyplatí se třeba nakoupit valuty?
No tak valuty bych rozhodně nekupoval, protože zrovna směnné kurzy nebo cizí měny jsou jedna z investic úplně těch nejdobrodružnějších, nejnebezpečnějších, nejnejistějších. Takže zrovna tam bych peníze rozhodně neukládal.
A co byste poradil těm, kdo určitou rezervu mají, nemusí být třeba řekněme ani příliš velká, ale bojí se, že ty úspory jim právě ta inflace znehodnotí?
To se nedá takhle plošně určitě zhodnotit, protože záleží hrozně moc na té konkrétní osobní situaci, jak dlouho ty peníze nebudu potřebovat a podobně.
Uh-huh. Tak ještě telefonický dotaz, poslechneme si. Dobré odpoledne, povídejte.
Dobrý den, Hájek. Já jenom doplním nebo chci reagovat na toho úplně prvního pána, který se dovolal. V podstatě si sám odpověděl, k čemu je inflace. Inflace je proto, aby spořící lidi, kteří takzvaně odkládají spotřebu, čili lidově řečeno spoří, tak aby byli trestáni a ti, kteří si půjčují nebo úplně optimálně okamžitě utratí vše, co vydělají, na tom byli dobře. To bych řekl, že je hlavní účelem inflace.
Já na to asi zareaguju úplně jenom stručně, že si to nemyslím. Myslím si, že inflace, malá inflace, pokud se skutečně bavíme o pár procentech, tak prostě je to základní nástroj pro centrální banku k tomu, aby byla schopná ekonomice pomáhat ve zlých i v dobrých časech, aby ta ekonomika byla pokud možno stabilní, abychom neprocházeli příliš velkými výkyvy. To je ten hlavní cíl. A jestli nějakým vedlejším efektem je, že někteří z nás někdy na něčem bohatnou nebo chudnou, to je asi pravda, ale to není ten hlavní smysl.
Ještě k těm cenám nemovitostí. Porostou jejich ceny stále? Někde se to přece zastavit musí.
Bojím se, že porostou minimálně ještě nějakou dobu poměrně výrazně, ať už z důvodu na straně poptávky nebo na straně nabídky, ale zase znova, stejně tak jako všechno ostatní, i ty nemovitosti asi budou lehce zdražovat do budoucna neustále, protože prostě, jak už jsme o tom tady mluvili dneska hodněkrát, základním principem moderní měnové politiky je udržovat v ekonomice malou inflaci a to se týká i nemovitostí.
No a teď možná někdo plánuje už letní dovolenou, tak vyplatí se zahraniční měnu teď nakoupit ve směnárnách nebo budou ty směnné kurzy ještě výhodnější?
Tady se vlastně vrátím k tomu, o čem jsme mluvili před chvilkou. Zrovna tak to platí pro měny při nákupu na dovolenou. Já osobně jsem rozhodně zastáncem principu kupovat relativně na poslední chvíli, protože to riziko, že tím prodělám, že se nekoupím včas, je daleko menší než riziko, že třeba na tu dovolenou vůbec nepojedu, protože si zlomím nohu nebo to z nějakých důvodů nepůjde. Takže tady bych rozhodně nespekuloval, prostě bych si ty peníze koupil ve chvíli, kdy mám pocit, že určitě vyrazím a je to.
Tak děkuju. Analytik České spořitelny Michal Skořepa byl dnes naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.